Hai semua, selamat pagi. Masih bersama saya Nailah Huda di Awani Pagi. Tadi bercerita tentang sarapan pagi, tentang saham dan apa yang nak kita jangkakan pada 2020 ini. Tapi tahun baru ni kita lihat larangan merokok di tempat makanan sudah pun bermula. Jadi itu akan menjadi satu tema besar pada tahun ini. Afizi, apa yang kita nak bincangkan hari ini?
Okey, hari ini apabila kerajaan melaksanakan larangan merokok di premis-premis makanan, difahamkan terdapat semua kaki tangan penguasa daripada Kementerian Kesihatan telah pun mula memantau premis-premis makanan, kedai-kedai kopi, warung-warung yang selalu menjadi tumpuan oleh para-para perokok dan juga komuniti masyarakat kita sendiri pun. Perkara ini sedang pun dikuatkuasakan sekarang dan kita lihat ada juga, tapi setelah setahun tempoh diberikan kepada komuniti perokok untuk mereka tidak merokok di kawasan-kawasan premis ini, tetapi terdapat juga laporan-laporan berita yang kita tengok sejak daripada 1 Januari masih ada lagi segelintir. Mereka ini terdiri daripada siapa? Terdiri daripada masyarakat kita sendiri, dan kebanyakan effectiveness untuk larangan merokok ni kebanyakannya sukar untuk dibuat di kawasan-kawasan luar bandar. Difahamkan di bandar kebanyakan komuniti perokok mereka lebih patuh, tetapi masalah sekarang ni adalah terjadi di kawasan luar bandar. Dan juga satu perkara adalah kepada pelancong-pelancong di mana mereka tidak mengetahui larangan merokok telah pun dikuatkuasa bermula 1 Januari. Kalau kita tengok RM250 dikenakan denda, dan kalau anda bayar awal RM150 lah dapat. Itu antara inisiatif dan juga denda yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Dan untuk itu, kalau kita nak melihat kepada budaya merokok ni, sebenarnya dia budaya yang tidak sihat. Jadi bagaimana untuk kita nak pastikan bahawa budaya ini tidak menjadi norma, tidak menjadi normal dalam masyarakat kita, supaya kita akan satu hari nanti, walaupun misi yang mustahil ataupun misi yang sukar untuk dicapai, satu hari nanti kita akan dapat melihat generasi bebas rokok. Dan untuk itu, di mana kita nak mula berhenti merokok ni? Kita akan tanyakan kepada dua orang pakar. Siapa pakar kita dalam hari ini?
Kita ada Muhammad Syahni Abdullah, Setiausaha Agung Majlis Kawalan Tembakau Malaysia. Dan kita juga ada Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin, Pensyarah Kanan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Jadi kita lihat, kita akan sentuhkan tentang isu rokok ini dari pelbagai aspek, dari aspek psikiatri, dari sudut polisi dan juga kesihatan. Kita nak mulakan dengan aspek kesihatan ini dulu. Kita nak cerita tentang isu merokok ini. Adakah larangan merokok ini sebagai satu pendekatan atau pencegahan ataupun satu reaksi, tindak balas kepada satu krisis? Adakah isu merokok ataupun penyakit-penyakit yang berpunca daripada merokok ini satu krisis? Apa statistik terkini, Doktor?
Okey, saya rasa dia merangkumi dua-dua itu sekali. Is krisis dan juga pencegahan. Kerana setiap minit, akibat merokok kita ada 6 kematian setiap minit worldwide. Dan statistik yang terkini kita ada worldwide, seluruh dunia 1.1 bilion rokok di seluruh dunia. Dan kita ada kematian 20,000 morbidity dan mortality disebabkan oleh kesan daripada merokok saja di Malaysia. Okay. Dan kenapa kita kena protect kita punya rakyat daripada asap rokok ni? Of course, sebab kesan daripada asap rokok itu sendiri, okay, kepada perokok dan kepada orang yang terdedah kepada asap rokok, dan juga yang tidak terdedah secara langsung kepada asap rokok. So kita ada smoker itu sendiri, perokok, kita ada perokok sekunder itu second hand smoker, dan sisa asap rokok basi iaitu third hand smoker.
Okay. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut sikit. Okay. So yang jarang-jarang kita dengar, okay, sebelum kita dengar second hand smoker saja kan.
Yes.
Sekarang ada third hand
Yes. Okey, third hand ni sebenarnya bukan definisi baru, dah ada a few years, tapi dia belum pernah dia belum glamour lagi. So, ramai orang tak tahu. So, just imagine kita masuk check in ke sebuah hotel. Okey. Dan kita bau dalam bilik hotel tu, kita bau asap rokok. Tapi the last person yang check in dalam bilik hotel tu adalah 72 jam yang lepas. So apa yang jadi adalah mungkin perokok telah ada dalam bilik itu 3 hari yang lepas. Tetapi chemical daripada asap rokok telah duduk dekat carpet, dekat curtain, okey. So chemical reaction daripada bahan-bahan daripada asap rokok ni, dia react dengan udara. So dia menyebabkan chemical reaction, reaksi tindak balas kimia yang sama seperti asap rokok yang perokok dan juga second hand smoke. Efek dia adalah especially kepada kanak-kanak. Okey. Kita pun juga sebab kita sedut udara, udara ni dah ada tindak balas kimia. So kita sedut kita dapat efek yang sama seperti perokok. Dan kalau children, babies, dia merangkak dekat atas karpet. So dia punya resapan melalui kulit laju sangat. Okey. So reaction dia boleh kalau kepada kanak-kanak dia dapat kita panggil jangkitan kepada telinga tengah dia, otitis media. Dia dapat ni berulang-ulang kali. Ataupun kalau dia ada asma, asma dia susah nak kontrol. Okey. Ataupun dia dapat jangkitan paru-paru, pneumonia yang kerap. Kalau dia kanak-kanak yang dah bersekolah, dia susah nak belajar dekat sekolah sebab dia dah efek pada paru-paru. Because dia punya oksigen capacity dia dah kurang dah. So dia cepat mengantuk, dia susah nak concentrate dalam sekolah, dekat kelas. So efek pada kanak-kanak.
Hotel je, rumah.
Ini rumah, kereta juga. Dalam kereta, so kereta. Kita tengok, often kita tengok perokok, dia merokok dalam kereta. Tapi dia tak sedar sebenarnya. Walaupun dia buka tingkap dia, semua tingkap dia buka. Tapi sebenarnya asap rokok tu, udara tu masuk balik dalam kereta tu. So dia deposit pada semua sofa-sofa dalam kereta tu. Okay, it's the same reaction macam tadi. So I was just giving an analogy pada hotel. Tapi it happens pada rumah, pada baju kita juga, perokok tu. Kalau dia pegang baby dia, so baby dia dengan dia kan. Walaupun dia tak merokok masa tu, tapi 1 hour ago dia merokok baju yang sama. So baby dia dah pegang dia pula. Dia pegang baby dia, so transfer kepada baby dia.
Itu perbezaan antara perokok second hand dan juga third hand smoker. Lepas ni ada fourth hand, tak ada lagi.
Fourth hand belum lagi.
Ada satu konsep fourth hand, dicadangkan sebagai kesan perokok tu yang dilihat oleh kanak-kanak tu ditakrifkan sebagai fourth hand smoke. Maksudnya
melihat
pengaruh penglihatan kanak-kanak terhadap tabiat merokok tu sebagai fourth hand smoke.
Encik Jenny, tadi kalau kita bincangkan kita melihat kepada kepentingan persekitaran bebas asap rokok, kenapa ia begitu penting Encik Jenny?
Seperti doktor nyatakan tu, bahaya asap rokok. Ini bukan satu reaksi sekarang. Kawalan tembakau ni adalah satu tindakan global. Kalau kita imbas semula sejarah tentang tindakan-tindakan tentang larangan merokok dan sebagainya, pada 90-an lagi NGO ataupun persatuan-persatuan sosial desak kerajaan untuk haramkan rokok. Dan kerajaan pertimbangkan, kaji dan rasakan kalau satu negara, Malaysia, haramkan rokok, tidak mungkin kerana bilangan perokok itu begitu ramai dan itu akan mewujudkan satu kesan sosial dan juga mudah diseludup rokok ke negara ini daripada negara jiran. So negara-negara bawa isu ini ke bangsa-bangsa bersatu, bangsa-bangsa bersatu meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk mengkaji isu ini. Mereka telah berunding selama 20 tahun dan mereka telah cadangkan satu perjanjian antarabangsa dinamakan Framework Convention on Tobacco Control ataupun Convention Rangka Kerja Kawalan Tembakau. Diputuskan pada 2003 untuk dilaksanakan oleh semua negara melalui mana dengan pelaksanaan dan keperincian konvensyen ini kita dapat mengurangkan tabiat merokok dan dengan sasaran untuk menghapuskan tabiat merokok daripada dunia dalam jangka panjang. So ini yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan mengadakan kawasan-kawasan bebas asap rokok ataupun tempat dilarang merokok. Dan ini adalah bertujuan, satu adalah untuk melindungi orang awam, perokok ataupun bukan perokok, daripada terdedah kepada bahaya asap rokok. Yang kedua adalah untuk menggalakkan perokok itu sendiri untuk mengurangkan penggunaan produk tembakau dengan tujuan untuk menggalakkan mereka untuk berhenti merokok. Yang ketiga adalah melindungi kanak-kanak daripada terdedah kepada tabiat merokok di khalayak. Supaya mereka tidak terdorong ataupun tertarik untuk mencuba dan menjadi perokok baru. So, satu tindakan yang amat mudah untuk mengurangkan bilangan perokok adalah mencegah kanak-kanak daripada mula. So dengan itu, lama-kelamaan kita akan kurangkan perokok sambil kita gesa perokok itu berhenti perokok, tapi lebih mudah adalah mencegah kanak-kanak daripada bermula merokok.
Dalam arti kata lain, melihat kepada akar permasalahan merokok itu, iaitu di mana mula, titik mulanya itu, dan juga masalah sekarang adalah industri lebih melihat kepada, industri ini berbilion dolar, mereka ada banyak pendapatan dan juga yang diraih melalui aktiviti merokok ni. Doktor, saya ingin tunjukkan kepada doktor, mungkin kita melihat kepada permasalahan ini bahawa industri seringkali menyasarkan golongan kanak-kanak. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat merokok, sekarang ni vape. Bila masuk vape pula, dia ada pelbagai perisa-perisa, perisa-perisa buah-buahan. Rasanya sama seperti macam kanak-kanak apa, tengah Colgate dia kan, kanak-kanak berperisa kan. Mereka sukakan, mereka gemarkan perisa-perisa sebegitu. Ditambah pula dengan isu-isu gula-gula, ghost smoke yang apabila kita makan, keluar asap berkepul-kepul seolah-olah. Dan kanak-kanak melihat perkara ini nampak macam, oh coolnya boleh hisap rokok dan sebagainya kan. So macam mana kita melihat kepada keseimbangan ini untuk memastikan bahawa tabiat merokok sebenarnya bukan satu perkara yang normal dan juga ia membahayakan kesihatan, dan sepatutnya kita tidak membiarkan kanak-kanak melihatnya juga supaya mereka tidak terpengaruh seperti yang Cik Shani katakan tadi.
Macam nak ubah persepsi. Tak adalah cool tapi membahayakan kesihatan.
Ya, betul.
Okey. So kanak-kanak remaja dia start merokok sebab dia tengok sama ada ahli keluarga dia mula merokok, ayah, mak, pak cik, mak cik merokok, ataupun peer pressure, kawan-kawan dia merokok.
Okay? Dan satu lagi doktor, kalau boleh saya tambah, mereka ni kanak-kanak mereka ada idola. Idola mereka, kebanyakan mereka artis-artis dan budaya filem-filem Hollywood, daripada barat dan sebagainya, budaya isap rokok tu dilihat macam itulah cool dan sebagainya.
Okay. So peer pressure, celebrity, mereka tengok idola-idola di Malaysia sendiri, tak payah pergi jauh pun, tak payah keluar daripada Malaysia. Dah ramai celebrity yang daripada merokok and then dia promote vape pula. Okay, tapi kita pergi kepada basic dulu, which is influence. Okay, so baru-baru ni kita ada isu ghost smoke. Kenapa kita nak ban juga ghost smoke? Dan sebelum Datuk Sri Wan Azizah pun dah bankan ghost smoke untuk kanak-kanak, kerana kita nak buat dia tak normal, denormalization of smoking. Sebab daripada ghost smoke, dia akan rasa macam, oh ini macam merokok ni, cool ni. Lepas tu dia akan upgrade diri dia kepada one step above, which is merokok. Daripada merokok pula dia kata, oh okeylah, sebab merokok sekarang murah nak dapat. Kalau rokok haram ni RM3 pun dah dapat.
Betul.
And then dia nak upgrade lagi pergi vape, sebab vape cool. Okey, untuk mereka, sebab selebriti pun vape. Okey. Dan dapat RM12.50 pun boleh dapat dah yang murah-murah ni.
Betul.
Kan, daripada kajian NECS National E-Cigarette Study 2016, hampir 40% kanak-kanak antara 13 hingga 17 tahun remaja lah, minta maaf, 13-17 tahun dah mula hisap vape. Okay, mereka bukan daripada perokok, mereka try dengan vape.
Terus jump vape.
Terus jump vape. Dan baru-baru ni kita ada satu study daripada UK, daripada England, yang mengatakan risiko untuk relapse kembali semula kepada merokok, jika mereka daripada perokok pergi kepada vape, risiko untuk mereka relapse balik kepada rokok adalah tinggi. Okay, jadi vape bukanlah satu alternatif yang lebih baik daripada rokok. Alternatif yang terbaik kepada perokok ataupun vapor sekarang ni ialah untuk berhenti sama sekali. Tapi kita bukan buat secara paksaan, kita ajar, kita tolong dan kita bantu sejauh mana yang kita boleh. Okey, di klinik-klinik kesihatan yang boleh dan di hospital-hospital universiti, di farmasi-farmasi. Di bawah program MQuid.
Dan kita nak lihat lagi inisiatif untuk bantu golongan perokok ini, bagaimana program berhenti merokok ini sama ada efektif atau tidak sebelum ini, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini.
Berhenti merokok, di mana kita nak mula? Untuk itu kita nak tanyakan kepada dua orang pakar, tapi saya nak mulakan dengan Cik Shani. Cik Shani, kalau kata berhenti merokok ni kita tahulah rokok, pembuatan rokok ada pelbagai jenama di pasaran dan juga ia juga menjadi salah satu income kepada kerajaan kita. Dan apabila berbincang mengenai rokok ni, masyarakat seringkali menyalahkan individu-individu tertentu, kerajaan, pembuat polisi dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana kita nak tangani masalah tersebut dan di mana kita nak cari titik tengah antara income kepada kerajaan dan juga masyarakat sihat bebas daripada asap rokok? Okay.
Sambil cerita tentang cukai ni, saya nak tegaskan adalah tanggungjawab warga negara untuk membayar cukai. Tiada orang lain akan bayar cukai. Warga negara yang bayar cukai. Penduduk yang bayar cukai. Sambil bayar cukai pendapatan, kita dengar cukai syarikat. Sebenarnya cukai syarikat pun orang biasa yang bayar kerana cukai syarikat tu termasuk dalam harga barang. So sebenarnya cukai itu bayar oleh pengguna biasa, dan itu adalah tanggungjawab pengguna untuk bayar cukai. Kalau tidak tu kita tak ada kerajaan. So kerajaan untuk nak operasi perlu kutipan cukai dan kutipan cukai itu perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Okey, balik pada cukai rokok. Walaupun kita sudah setuju untuk hapuskan tabiat rokok, tetapi ini akan mengambil masa. Mengikut sasaran Malaysia, tobacco, end game tobacco ataupun end game tembakau untuk Malaysia adalah 2045. Bermakna 2045 kita akan capai tiada orang akan ataupun tiada industri rokok kerana kita akan capai tabiat merokok kurang daripada 5%. So ke arah itu kita masih akan ada produk tembakau di pasaran. Dan cukai adalah satu bentuk kawalan. Kita ada judi, kita ada alkohol, kita ada pelbagai aktiviti yang sebenarnya tidak baik kepada masyarakat tetapi masih dibenarkan. Itu tidak bermakna kerajaan menyokong. Dia dibenarkan kerana kita haramkan pun benda itu akan jalan juga di bawah tabirlah. So oleh kerana itu untuk mengawal supaya ia tidak menjadi terlalu besar, dikenakan cukai, kenakan lesen dan sebagainya. So itu seharusnya tidak dijadikan satu ungkitan bahawa dengan adanya rokok kerajaan mengambil untung. Itu adalah satu sebagai sampingan lah. Itu adalah tindakan kawalan. Dan juga dari segi kawalan tembakau, FCTC menggalakkan langkah-langkah harga dan cukai digunakan untuk kurangkan penggunaan tembakau. Bermakna kita naikkan harga supaya pengguna rokok akan kurangkan pengambilan dia. Ini memang berkesan. Di negara-negara maju sudah ada contoh-contoh bagus. Di Australia, satu kotak rokok adalah $40. So saya pernah jumpa seorang jurutera kerja di Malaysia tapi dia orang Australia. Dan dia kata dia hanya dibenarkan untuk bawa ke Australia dua kotak saja, bukan satu karton. Di Malaysia you boleh bawa satu karton tapi dia hanya boleh bawa dua kotak saja ke Australia. Dia akan bawa dua kotak daripada Malaysia murah ni dan dia akan berjimat-jimat gunakan untuk dua minggu bercuti di Australia kerana harga di sana tu mahal. So ada yang mungkinkan harga naik mana pun orang akan merokok. Ya, harga adalah salah satu langkah. Bukan ini akan berkesan pada semua orang tetapi memang terbukti ia akan berkesan pada sebahagian daripada perokok untuk mengurangkan pengambilan. So cukai adalah satu langkah di terpencikan dalam konvensyen ini.
Cukai satu langkah dan juga meningkatkan harga rokok itu satu langkah. Sama juga konsep dia apabila kerajaan menaikkan harga gula kerana dia tak mahu penyakit kencing manis mewarnai masyarakat kita. Itu salah satunya. Dr. Amani, mungkin kita nak melihat kepada sekarang ni masyarakat ataupun komuniti perokok itu mereka melihat seolah-olah vape itu memberi satu alternatif kepada mereka untuk berhenti merokok. Sebaliknya, pakar-pakar kesihatan, malah Kementerian Kesihatan sendiri menyatakan bahawa sebenarnya itu bukan jalan terbaik dan itu adalah tidak sangat-sangat tidak digalakkan perokok pergi pula kepada vape kerana tidak tahu lagi apa kesan-kesan sampingan kepada kesihatan dan seterusnya. Jadi macam mana kita perokok, komuniti perokok sekurang-kurangnya kita boleh membantu mereka berhenti daripada merokok dalam masa yang sama juga rawatan yang ada sekarang ni, adakah adakah dia murah atau mahal? Jadi itu yang menjadi persoalan sekarang ni dan juga langkah pertama untuk perokok memulakan kehidupan sihat untuk berhenti merokok tu.
Okey, so nombor satu untuk perokok berhenti merokok adalah usually dia kena ada reason kenapa nak berhenti merokok. Mungkin seseorang tu dia nak memulakan kehidupan baru, yeah, ataupun sebab ahli keluarga dia ada kena penyakit stroke ataupun serangan sakit jantung, mm-hmm, okey, dan dia rasa okey itu titik permulaan dia. Ada juga sebab lagi satu minggu, lagi dua minggu nak dapat anak, nak dapat baby.
Yeah.
Okey, so dia kena stop merokok ni.
Tapi orang bernazar kan?
Bernazar. Okey. So everyone akan ada reason masing-masing. So bila kita perokok datang ke klinik, kita akan tanya dia, pernah tak dia attempt untuk berhenti merokok? Kalau dia pernah cuba berhenti merokok, kenapa dia merokok semula? Apa problem dia? Adakah kerana dia masih terdedah kepada rakan-rakan dia yang merokok? Contoh dia, dia kerja dekat workshop kereta. Okey. So mostly semua yang kerja dekat situ akan merokok. Dia tak ada tempat mana nak lari. So apa yang kita boleh bagi tahu dia buat untuk buat adalah keluar daripada situasi itu sekejap. Kalau dia rasa macam oh nak merokok, pergi buat something else. Get dia punya mind off benda tu. Pergilah basuh tangan ke, minum air ke. Jangan minum air manis, nanti dapat kencing manis pula. Okey. Minum air kosong banyak-banyak pun tak apa. Zero calorie. Okey. Ataupun you tahu dah kawan-kawan you akan merokok pada antara pukul 10 sampai 10 suku. Then you jangan duduk dengan kawan you pada masa tu. Lari sekejap. Ataupun kalau you rasa you kena makan something, just take something healthy. But you have to tell yourself, okay? But rawatan merokok sekarang ni sudah terbukti berkesan. Dan kalau di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di klinik-klinik kesihatan, semua klinik kesihatan di bawah program MQIC ada klinik berhenti merokok. Rawatan ni sebenarnya adalah percuma. Okay? No payment.
Contoh, saya bagi contoh, apabila perokok, dia keinginan untuk merokok tu apabila ketagih nikotin tu kan, kesan dia banyaklah, doktor boleh cerita. Cuma ketika nak berhenti merokok tu, dia ketika lepas makan adalah dia punya kick in tu, dia nak berasa nak merokok tu kan. Dekat situ, di mana, apa yang perlu diisi ketika itu kepada bagi perokok untuk mereka nak buang tabiat tu? Contoh macam apa, kunyah chewing gum ke?
Okey, so kalau perokok tu memang dah plan nak berhenti merokok, okey, dia kena bagi tahu family member dia, I am going to stop smoking soon. Dalam satu bulan ke, dua minggu ke, dia kena bagi tahu somebody supaya ada orang boleh tolong remind dia. So bila dia dah makan, dia kena merokok. Ni kenapa dia kena merokok lepas makan is because dia punya reward pathway ni. Tadi mungkin dia merokok tadi 3 jam sebelum makan. So dia punya reseptor dekat dalam bahagian otak dia dah kekurangan nikotin ni. Sebab bila ambil nikotin, akan ada satu hormon yang menyebabkan kegembiraan dalam perokok. Okay, dia rasa puas. So bila dah 3 jam tak diisi dengan nikotin, dia rasa macam dah tak selesa. Rasa nak marah lah, rasa macam ada je benda tak kena. Sebab tu dia kena ganti balik dengan rokok immediately lepas makan. So you nak tak nak merokok lepas makan is you have to tell yourself, I'm going to stop smoking.
Discipline.
I have to tell myself to stop smoking. Ganti dengan lain, minumlah air. Ada orang yang dia akan makan lagi. Okay, tapi yang tu session lain. Pasal makan dan makan. Rawatan-rawatan yang dia boleh ambil is ada ubat kita panggil nicotine replacement therapy. Macam chewing gum ataupun patch. Okay, kita tampal di bahagian badan yang tak ada bulu. Ataupun tablet. Okay, dia ada tempoh-tempoh dia kena makan. Dan ada maksimum berapa lama kena makan. Ada juga perokok yang tak boleh ambil certain type. Dia ambil certain type yang lain.
Okay. Ya, tadi seperti yang Afizi sebut tadi, bagaimana industri rokok ini boleh membantu menjana pendapatan kepada kerajaan-kerajaan, bukan saja kerajaan Malaysia tetapi di luar, di negara juga banyak kerajaan menghadapi masalah yang sama. Tapi apa yang kita tidak fokus ataupun tumpukan perhatian adalah pada tanggungan kerajaan pula untuk tanggung masalah kesihatan akibat berpunca daripada merokok ini. Dan secara ringkas ya, Cik Shani, antara lagi satu aspek mengenai merokok ini juga mengenai kempen. Jadi bagaimana kita nak tambah baik kempen ini bergerak ke hadapan, secara ringkas boleh ceritakan perbandingan antara kempen-kempen sebelum ini yang juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Jadi bagaimana kita nak jadikan lebih efisien?
Industri ini memang oleh kerana dia bayar double digit dividend tu, so memanglah menguntungkan. Tetapi cukai yang dikutip oleh kerajaan daripada industri tembakau adalah lebih rendah daripada kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk merawat semua penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. So itu adalah nyata, 5 dan 7 bilion beza dia. So dengan itu lebih baik kerajaan merawat dengan apa khidmat berhenti merokok daripada kita kutip cukai kan, kerana kita rugi kerana adanya industri tembakau. Bagaimana nak kurangkan impak rokok ni. Sebenarnya larangan merokok ni hanya satu tindakan. Di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sudah pun ada peraturan yang mewajibkan semua majikan memastikan tempat kerja bebas asap rokok. So ini harus, dan juga kita bandingkan produktiviti dari segi kurangnya merokok dan juga kesan kesihatan, majikan akan lebih manfaat dengan pekerjanya tidak merokok. So ini harus menjadi satu galakan, insentif pada semua majikan supaya menggalakkan pekerja dia mengikuti khidmat berhenti merokok supaya mereka tidak kurang produktif dan juga lebih sihat untuk pekerjaan dalam pekerjaan mereka. So ini harus menjadi satu galakan pada semua majikan untuk menyokong pekerja dia berhenti merokok.
Baik, terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Cik Shani dan juga Dr. Amani, sedikit sebanyak kongsi tentang bahayanya merokok, dan kita akan lihat di manakah perjalanan negara kita dalam mencapai negara bebas asap mulai dengan larangan merokok di premis-premis makanan. Dengan itu, saya Nalang Huda.
Saya Afizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.